Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og i den her episode af Aftenklubben, der er jeg et barn på 12 år. Og grunden til, at jeg er det, det er fordi, at jeg får lov til at tale med en, som jeg hele mit liv har glædet mig til at skulle møde og tale med. Det er lidt som, at man har en eller anden superstjerne hængende på væggen derhjemme på børneværelset, så en dag så banker han på og siger, har du lyst til at tale sammen med mig? Og det var sådan, jeg havde det, fordi det er virkelig... Jeg er en kæmpe, kæmpe filmnørd, og jeg kan huske... Ja, nu tror jeg bare, at jeg skal sige, hvem gæsten er. Det er Nikolaj selv. Han er filminstruktør, og han er manuskriptforfatter, og han står bag en ny dansk film. Og jeg kan huske første gang, jeg så en af hans film. Jeg købte DVD'en Kongekabale fra 2004. Jeg købte den for min hårdt opsparende penge, da jeg var flaskedreng tilbage i Superbrusen i Fuglebjerg, og så den med kommentarspor behind the scenes og alt det der. Og sidenhen så har jeg sådan slavisk fulgt med på sidelinjen i hans karriere, så han lavede De Fortabte Sjælesø, Sandheden om Mænd, En Kongelig Affære og The Dark Tower. Og nu er han så tilbage med sin første film i 6 år. Og vi taler om Bastarden, som filmen hedder, og vi taler om hans karriere. Og noget af det, vi kommer ind på, er blandt andet det her med, hvordan Hollywood var, da han fik lov til at lave en Hollywood-film med Matthew McConaughey og Idris Elba. Det kommer vi også ind på. Og vi kommer også til at tale sådan om lidt livsfilosofi. Og hvis det her interview det virker lidt mindre struktureret, end det måske plejer at gøre, så er det simpelthen fordi, at jeg er 12 år her. Jeg har ikke så meget styr på det. Jeg kiter rundt og prøver bare at stille alle de spørgsmål, som jeg godt kunne tænke mig at stille ham. Så det håber jeg, du bærer over med. Og ellers, så hvis du godt kan lide den her type af interviews, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor gæsten har tid til at folde sine tanker ordentligt ud, jamen så tjek, hvem der ellers har været gæster i Aftenklubben. Du kan lytte med hver aften fra kl. 21. Du kan også tjekke det som podcast, det er, hvor du har fundet det her. Og ja, med det i mente, så synes jeg egentlig bare, at du skal læne dig tilbage og nyde min snak her med filminstruktør og manuskriptforfatter Nikolaj Arcel.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der skal det handle om film, fordi jeg får besøg af en af de mest succesfulde danske instruktører, som vi har herhjemme. Og i den her uge, der er en premiere på det, der bliver beskrevet som en af Danmarks største og mest ambitiøse film til dato. Og det er altså ikke noget, jeg finder på. Det kunne jeg læse ud af pressemeddelelsen. Men hvorfor den er det? Ja, det kan man jo spørge instruktøren om, fordi at det er ham, der er med i studiet her. Filmen den hedder Bastarden, og er et historisk drama med Mads Mikkelsen i hovedrollen. Og aftenens gæst, det er manuskriptforfatter og filminstruktør Nikolaj Arcel. Og Nikolaj, velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Jeg glæder mig som et lille bitte barn til at tale med dig. Der er meget få gange, hvor jeg virkelig føler, at nu glæder jeg mig virkelig meget. Sådan har jeg det med dig. Jeg kan huske første gang, at da din debutfilm udkom, Kongekabale, investerede i DVD'en, jeg havde stående derhjemme, og så den med kommentarspor og det hele. Så det har fået lov til at sidde herover for dig og nørde lidt film, og især den her nye film, som er den første i mange år, altså fra dansk jord. Det har jeg glædet mig til. Hvordan går det rundt og har det?
Jeg går og har det rigtig godt, synes jeg. Jeg synes, det er dejligt at have lavet en dansk film igen. Det er jo, som du også lige nævnte, et godt stykke tid siden. Det er over 10 år siden, jeg lavede en dansk film. Jeg er glad for den modtagelse, den har fået allerede. Jeg er glad for at være til alle de der festivaler med den og vise den til folk. Det er jo meget grænseoverskridende, at man nogle gange går og arbejder på noget i 3 år eller mere, og så først finder ud af, hvordan det er blevet, når man for første gang sidder i en sal med en masse mennesker og ser det. Og det er så det, vi endelig er nået til det punkt, ikke?
Filmen, den hedder Bastarden, den er ude i den her uge, og inden vi dykker sådan mere ned i den og sådan noget, tænker jeg, vi skal nørde lidt sådan dig som filmmand, fordi du har jo lavet en del ting, både som instruktør, men også som manuskriptforfatter. Og hvis vi bare lige trækker den sådan helt tilbage, hvad er sådan din egne favoritfilm, som ikke nødvendigvis du selv har lavet, men andres film?
Alle dem, jeg har lavet, jeg elsker dem. Nej, altså min egen favoritfilm, det er jo altid sådan et svært spørgsmål, men jeg vil sige, det kommer an på, hvilken tidspunkt i mit liv, du ville have spurgt mig. Altså, hvis jeg havde været 12, så havde det været E.T., ikke? Og hvis jeg havde været 20, havde det været Dødenskab, og 30, der var det nok The Godfather. Så det er sådan lidt, det er egentlig sådan meget straight up klassisk, de sådan store, gode, klassiske Hollywood-film, jeg er vokset op med og altid har elsket. Når jeg efterhånden, som jeg er blevet ældre, så har jeg selvfølgelig også fundet andre lande og andre genrer og sådan noget, men det er nok dem, jeg ligesom er vokset op med og beundret mest. Coppola, Scorsese, Spielberg, Lucas.
Ja. Er der nogen film, som du har genopdaget? Fordi det har jeg lagt mærke til selv, og vi talte lige om det, inden mikrofonen blev tændt. Du er jo far til to, ikke? Så ens liv ændrer sig også sådan i løbet af livet. Og jeg har oplevet for nylig det der med at finde film, som jeg måske ikke tænkte så meget om, eller de ramte mig ikke, og så lige pludselig, så er man nået til det her stadie i livet, og så rammer de en, eller man forstår dem bedre.
Det er der ingen tvivl om. Altså, der er rigtig mange film, jeg har genopdaget i og med. I hvert fald, jeg blev far for ikke så lang tid. 3 år siden blev jeg far for første gang. Jeg er lige blevet det igen. Og jeg synes helt klart, at jeg begynder at se film på en helt anden måde nu. Altså, jeg tuder meget nemmere nu, når der er et eller andet med børn, der har det hårdt og sådan noget. Det gjorde jeg overhovedet ikke før. Men der er også noget sjovt i det der med at sidde og se film med ens børn. Altså, vi så mig og min ældste søn, så Peter Pan her forleden, som jeg ikke havde set, siden jeg var helt lille. Og det var ret vildt at se den igen. Altså både i forhold til sådan, hvor fed den er, men også hvor sexistisk den er, og hvor altså vi håbløst gammeldags i sit kvindesyn, hvor jeg tænker, åh nej, vi venter lige med at se den her skat og sådan noget. Ja. Du skal ikke tro på det der, og nej, men piger kan selv og sådan noget. Du ved, altså. Så det er meget sjovt. Man skal lige gennemtjekke film nu, før man lige ser dem med sine børn.
Hvad kan du bedst lide ved processen, altså i forhold til det med at lave film? Fordi nu er du herude, hvor nu skal vi selvfølgelig tale om det starten, og du er ude og lave en masse promovering og sådan noget. Og det, tænker jeg, det er det sidste stadie af en film. Det er det sidste hak, der lige skal sættes flueben ved. Ikke? Hvad i alt den proces, de 3 år, eller hvor mange år det tager at lave en film, hvad er der, hvor du føler dig mest hjemme?
Jeg føler mig mest hjemme på et set, altså når vi optager filmen. Og grunden til det er nok fordi, at det er så umiddelbart nu og her-agtigt. Hver morgen står man op, man ved præcis, hvad man skal. Man skal lave den her scene, den skal blive så god som overhovedet muligt. Man skal trække alle de følelser ud af den, man kan. Man arbejder meget tæt med skuespillerne. Man er et hold på måske 50-100 mennesker, så man er omringet af sjove mennesker, dygtige mennesker hele tiden. Ikke? I modsætning til, og det er sjovt, i modsætning til for eksempel skrivefasen, hvor jeg bare sidder mutters alene i et år og glor ind i en væg eller en computerskærm. Så det er en helt anden proces. Jeg kan helt klart bedst lide den sådan aktive, dynamiske, sociale del af det, jeg laver film.
Og jeg kan jo huske, og det er der nok mange, der kan, da du udkom med sådan din første film som instruktør, Kongekabale, der i starten af 0'erne, ikke? Søren Pilmark, Anders, Anders W. Bertelsen, lige præcis. Altså en film, som jo, så vidt jeg husker, den klarede sig rigtig godt. Jeg havde det skrevet her et sted. Det var en film, der den vandt en Bodil for bedste film. Søren Pilmark vinder sin første Bodil. Den vinder en Robert for bedste film. Du vinder for bedste instruktør, og I vinder for bedste manuskript. Bare lige for at nævne nogle af de priser, den vandt. Ikke? Hvordan er det, at ens første film, som en, der godt kan lide at lave film, hvordan er det, at ens første film, den man laver, den eksploderer på den måde, som Kongekabale gjorde?
Der er så mange lag i det spørgsmål. Altså det første er jo egentlig, at det var super fedt. Det er jo klart, det er det, man drømmer om, når man sådan går på filmskolen, eller går og drømmer om at lave film, og jeg har jo drømt om det, siden jeg var 10. Så når man står der med sin første spilfilm, og den bliver så godt modtaget, og man vinder alle de her priser, tænker man sådan, yes, det var jo bare meningen, det skulle være sådan her. Sådan er det altid. Og så finder man ud af, sådan er det overhovedet ikke altid. Det er slet ikke altid, det går så godt. Så i virkeligheden er det både sådan en blessing, men også nogle gange lidt en forbandelse. Altså fordi hvis det så ikke når derop anden gang, så kan man lige så pludselig, var den ikke lige så god? Hvad skete der? Hvorfor vandt vi ikke alle de der priser den her gang, når vi nu gjorde det sidste gang? Så det er, jeg har talt lidt med kolleger, som måske startede med virkelig sådan at bonge igennem, for eksempel Vinterberg med Festen, Anders Thomas Jensen med Blinkende Lygter, det er nogle mennesker, jeg kender rigtig godt, og vi har alle sammen lidt den der med, at man bliver lidt træt af, når man sådan er ude i byen, og nogen kommer hen og siger, jeg elskede din første film. Sådan, jamen, jeg har lavet 7 film siden. Hvad synes du om dem? Altså, man bliver sådan lidt. Så det er selvfølgelig, at en ære, og man er super glad for, at det sker, men nogle gange, så kan man også blive sådan lidt. Måske havde det været sjovere, at det gik lidt mere stille og roligt op ad bakke, i stedet for, at det startede sådan helt deroppe, og så skal man ligesom alting skal ses i lyset af ens første film, som alle bare elskede. Ikke? Så det er sådan lidt, det er lidt forskelligt.
Og jeg har en lille biografi af dig, hvis man nu tænker, nu namedropper vi en masse film og sådan noget, men jeg har en lille biografi af dig, Nicolaj, selv, bare i tilfælde af, at der er nogen, der tænker, hvem er det nu, du er egentlig, og sådan noget. Og hvis der er noget her, der ikke er korrekt, eller du tænker, du må da også gerne lige huske den der eller det der, så må du lige sige take. Men Nicolaj, selv, du er 51 år. Du blev uddannet fra den danske filmskole tilbage i 2001. Du har skrevet en masse film, og du har også instrueret nogle af de mest populære danske film i nyere tid. Din debut var Kongekabale, så lavede du børne-adventure-filmen De Fortabte Sjælesø i 2007. Komedien Sandheden om Mænd kom lige bagefter, så var der periodefilmen En Kongelig Affære. Så tog du til Hollywood og lavede en Stephen King-filmatisering, nemlig The Dark Tower. Derudover så har du skrevet en masse film, som har været utrolig populære. Altså, vi taler om serien Mænd, som hedder Kvinder, samt filmatiseringerne af Jussi Adler Olsens afdeling Q-serie Kvinden i Buret osv. Det er nogle af de ting, du har lavet i hvert fald.
Spot on, ja.
Ja, og nu nævnte du det her med, i forhold til det her med, at det gik godt. Nu var det mig, der bragte det på banen. Men jeg har nævnt et par gange et klip, som jeg faktisk har fundet frem, fordi der var et interview med Matt Damon, der i tale satte det her, fordi han klarede sig også rigtig godt med sin første film, Good Will Hunting, og han var inde hos Graham Norton, en britisk talkshow-vært, hvor han fortalte om det her. Og jeg vil gerne lige spille klippet for dig, så hvis du lige tager nogle høretelefoner på. Han fortæller nemlig om aftenen, hvor han kommer hjem efter at have vundet for bedste manuskript for Good Will Hunting. Der fortæller Matt Damon, hvordan han har det, da han sidder på toilettet med den her Oscar-statuette.
But I couldn't sleep. I was just kind of still buzzing and was sitting there, and I remember very clearly looking at that award, and I suddenly had this kind of thing wash over me where I thought, imagine chasing that and not getting it, and getting it finally in your 80s or your 90s with all of life behind you and realizing what an unbelievable waste of your... You know what I mean? Because can't... It's got to be... You know what I mean? It's not it
can't be good enough.
Right. It can't fill you up. It will never, if that's a hole that you have, that won't fill it. Right? And I felt so like blessed to have that awareness at 27.
To learn it at that age.
To learn it and because I wouldn't have known it unless I knew it, you know what I mean?
You're right. Like imagine figuring it out at 80. That would be
how hard, and I literally like my heart broke for a second. I it's like I imagined another one of me, you know, an old man, kind of going like, oh my God, where did my life go? What have I done?
Og grunden til, at jeg spiller det her klip, det er kun fordi, jeg har nævnt det et par gange, når jeg har talt med folk om succesbygger, og det spiller også ind i filmen Bastarden, som vi skal tale om senere. Men det her med Matt Damon, han nævner, at han har en positiv vinkel på det her med, at de vandt en Oscar, og han ligesom fandt ud af, at jamen, han opdagede, at det ikke, at ligesom at græsset ikke grønner på den anden side. Mm. Og der er bare nysgerrig på, er der noget positivt i det her, når man ligesom når op på sådan en pedestal, som du alligevel gjorde med Kongekabale, og ligesom får lov til at opleve det så tidligt i karrieren. Er der ikke også noget godt i det?
Jeg synes i hvert fald, det er en dejlig, positiv ting at tænke på det på den måde. Altså, det er der ingen tvivl om. Jeg tror også måske, det er en del af min filosofi er jo egentlig også, altså, jeg tror faktisk, så sent som i går, så mødte jeg en ung instruktør, som spurgte mig til råd omkring sin nye film, som han skulle i gang med. Og han sagde, at vi tænker på, at vi skal til Berlin Festivalen med den, og det er ligesom det, der er planen. Og jeg sagde sådan, wow, vend lige lidt. Altså, koncentrer dig om at lave en film. Altså, koncentrer dig om at lave noget, som du har lyst til, og elsk det, du laver, og lav en god film, noget, som du er stolt af, eller vær med allerede nu, inden du overhovedet går i gang, og tænk på, om du må vinde en pris om 2 år, altså, fordi så bliver du fuldstændig kvalt det kreative, og det er også det, Matt snakker om der, ikke? Altså, det er jo egentlig, at man, hvis man bliver ved med at jage det der priser og ære og sådan noget, så bliver man jo måske sådan en lille smule forkrampet, altså, når man laver de film, man laver, fordi så tænker man jo, hvad det gad vide, hvordan det her, den spiller i Oscar-uddeling og sådan noget. Og jeg tror i virkeligheden, det der var med for eksempel En Kongelig Affære, som jo nåede langt og også blev også nomineret, jeg havde ikke den fjerneste idé om, at den ville kunne nogle af de ting. Jeg tænkte bare, jeg vil gerne lave en god dansk film, som danskerne bliver glade for, som jeg selv bliver stolt af. Så det er nok det, altså det er virkelig sådan, det er vigtigt ikke at tænke så meget på det der succes og ære og berømmelse.
Så hvad skal der til, for at du vælger en idé at gå med, fordi som du også nævnte tidligere, Nicolaj selv, at det der med, at det er alligevel en lang proces, det er flere år, det tager at lave en film, så man skal være ret sikker på, at den her historie, er den værd at fortælle, eller er det noget arbejde, jeg gider at bruge min tid på i så lang tid? Hvad er det, der ligesom skal være i spil, for du siger, det vil jeg gerne kaste mod i?
Jeg synes, det er notorisk svært for mig, altså også sværere end mange af mine kolleger, at vælge et projekt, fordi jeg er sådan, fordi jeg både skal skrive det og instruere det. Jeg er ligesom med i alle faserne, og derfor tager det mig exceptionelt lang tid. Ikke? Jeg skal først, det tager måske et år at skrive, så tager det et år at finansiere, et år at lave. Altså, så til sidst, der er virkelig gået sådan en lille del af ens liv, hver gang jeg har lavet en film, så derfor er det meget svært for mig at vælge. Og jeg vil ønske, at jeg kunne fortælle, jeg tror igen, det handler meget om, hvor man er i sit liv. Hvis man lige bliver ramt rigtigt af noget, altså bare starten for eksempel, eksempel, der blev jeg ekstremt ramt af det, den tematik, som du også nævner, er der, som er lidt det, Matt Damon taler om, som er, hvad er det, altså bliver vi drevet af succes, eller bliver vi ligesom, kan vi hvile i os selv, ikke? Er livet, som sker omkring os, vigtigere end det, vi hele tiden målrettet går efter? Mm. Og den havde jeg ligesom selv været igennem, og jeg havde fået nogle erkendelser i og med, at jeg lige havde fået børn og sådan. Altså, så det talte bare til mig med det samme, da jeg læste den roman af Ida Jessen, som er forlægget for filmen, der tænker, wow, okay, det er lige præcis den historie, jeg skal fortælle nu, fordi det er noget, jeg ved om nu. For 10 år siden med Kongelige Affære, der var det nogle helt andre. Der havde jeg lyst til, der var jeg provokeret af nogle politiske strømninger i Danmark, der foregik, og jeg havde lyst til at fortælle en tid om dengang oplysningstiden og friheden kom til Danmark og sådan noget. Så det var nogle helt andre. Kongebale også var jo også sådan en provokation af, at jeg så, hvordan okay, spindoktoren er ved at overtage, og jeg havde en indignation, og jeg havde lyst til at fortælle om det. Så det er meget forskelligt, men der er ingen tvivl om, at de bedste film, jeg har lavet, det er, når jeg har haft noget vigtigt på hjerte. Og dem, som måske er blevet lidt ligegyldigt, det hvis jeg bare har tænkt, den skal bare være underholdende, så er det måske ikke blevet bare helt lige så godt.
Men jeg kan huske, at du kom frem, da du startede med Kongekabale, også fordi det blev italesat som en genrefilm. Mm. Altså, man kunne bare kalde det en thriller, ikke? Med en politisk thriller. Men der var det jo meget sådan, det er nyt, det er vi ikke vant til at se.
Nej.
Så allerede dengang, og ret mig, hvis du husker det anderledes, men jeg husker det som om, at der var allerede tale om, at du skulle til USA.
Mm.
Altså, det var sådan en, havde du selv lyst til det på det tidspunkt?
Ikke rigtigt. Jeg havde ikke tænkt så meget over det. Jeg kan godt huske, der blev skrevet meget, men jeg ventede jo også meget længe. Det var først efter min fjerde film, Kongelige Affære, er reelt og tog derover, og det var fordi, at vi blev Oscar-nomineret, så tænkte jeg, okay, nu gør jeg det, altså fordi så er man nødt til lige at gribe den chance, ikke?
Ja.
Så jeg var ret glad for at lave film i Danmark. Jeg føler også, at altså, hvis man skal være helt ærlig, ikke? Når man ser på faktisk alle danske filminstruktører, der er taget til Hollywood, de fejler. Altså virkelig alle. Undtagen en, og det er Nicolas Raffen, som lavede Drive. Det er den ene gode film, du kan nævne.
Ja.
Alle andre er bare sådan gået over og eklatant bombet derover og lavet fiasko og kom hjem. Altså, og jeg troede selvfølgelig bare, den klarer jeg. Altså. Men jeg var bare en af de mange, der ikke klarede den super godt derover. Så jeg tror i virkeligheden, at der er bare et eller andet med den måde, vi er på som danskere, den måde, vi tænker på, eller skandinaver, europæere. Vi er bare bedre til at fortælle historier i vores egen, ud fra vores egen kultur, eller i hvert fald ud fra det liv, vi lever, og vi er ikke særlig færme til at fortælle historier om amerikanere, for amerikanere er fuldstændig anderledes, end vi er.
Ja. Jeg kan huske, at jeg så The Dark Tower for en del år siden, som er den her Hollywood-film, du lavede med Matthew McConaughey og Idris Elba. Og jeg synes faktisk, den var ganske, ganske underholdende, og jeg var også lige bare lige til research og så, at jeg tror, der er Eko, der havde givet den 4 stjerner.
Mm.
Altså, jeg tror, eftermælet af den, altså, eller sådan det indtryk, man havde, da den udkom, var måske værre, end hvad filmen egentlig var.
Ja.
Sådan som jeg husker det i hvert fald.
Altså, det er jeg slet ikke i tvivl om, men det har nok også noget med, forventninger til den var ekstremt høje i sådan en meget særlig fanbase, som havde glædet sig til denne film i mange, mange, mange år. Så der var mange, der ventede på, hvornår laver de Dark Tower. Der havde været nogle ret store navne inden og lege med tanken om at lave den. Så da vi ligesom lavede den, så tror jeg, alle forventede den her kæmpestor. I virkeligheden var budgettet ikke særlig højt. Ambitionerne var ikke super høje i forhold til, hvad vi egentlig kunne nå at fortælle på den tid og de penge, vi havde. Og det tror jeg egentlig overraskede mange. Altså, udover at jeg absolut heller ikke synes, det er en af mine særlig gode film. Den er sådan middelmådig, den er okay. Det er ikke en af dem, hvor jeg lige slog et plæsk ud. Men helt klart, den blev skældt ud, tror jeg, lige så meget for de forventninger, der var til den, som hvad det egentlig var.
Hvad lærer man i forhold til det der med at instruere, når man lige pludselig har at gøre med Hollywood-skuespillere? Altså, hvad er forskellen på at skulle instruere Matthew McConaughey, Idris Elba og hvad de hedder alle sammen? Altså sådan store navne kontra at instruere nogen, der er fra Danmark og ligesom skolet i Danmark.
Mm. Jeg synes, det er i virkeligheden, at lærer man jo bare, at de der stjerner er mennesker og lige så forskellige som alle andre er, og vi er alle skuespillere, som jeg arbejder med i Danmark. Og nogle er nogle krukker, og nogle er nogle super søde, professionelle mennesker, ikke? Altså, en af de skuespillere, jeg havde på den der amerikanske film, var en forfærdelig krukke, og den anden var en helt vildt professionel, fantastisk person, og jeg kan ikke engang, altså, du ville ikke engang kunne gætte, hvem af dem der var hvad.
Jeg er jo nysgerrig.
Ja, men jeg kan ikke fortælle.
Nej, okay.
Hvad hedder det? Men det var meget overraskende for mig, og i hvert fald at opleve, at der var nogle, også nogle, der er nogle mennesker, især derovre, som jeg tror er blevet så kyniske, at de egentlig bare er der for en for en paycheck, altså ligesom bare sådan kommer og egentlig ikke rigtig gider og går ind i deres trailer og sover lidt, og så kommer de ud, og så spiller de sådan lidt halvhjertet, og så går de igen. Altså, det var meget overraskende for mig, for jeg er jo vant til, at alle danske skuespillere, selv og især Mads Mikkelsen, brænder helt sindssygt meget for hver eneste projekt, de laver, ikke? Og passioneret og med af din partner. Her, der var der meget større afstand mellem instruktør og skuespiller. Det var mere sådan, at man havde dem lige, når man skulle skyde, og så gik de ellers bare væk til deres superstar-liv, eller hvad det nu var, ikke?
Okay.
Og det forskellen, det er, at de er oppe i en eller anden stratosfære, hvor man nærmest ikke kan nå dem som mennesker. Hvorimod, for eksempel, Matt Damon, som jeg også har arbejdet med, er en total nede på jorden, fuldstændig sød. Sådan, ja, så det er igen, altså mange af de der, jeg tror igen, mennesker er forskellige, både i USA og her, og det kommer an på, hvem man lige er heldig eller uheldig at arbejde sammen med.
Ja, han virker også rigtig sød, Matt Damon, i interviews og sådan, han virker som sådan...
Han er så cool. Ja. Altså, han kunne lige så godt være dansker. Sådan, altså. Helt nede på jorden.
Har du sagt det til ham?
Ikke lige præcis med de ord, men jeg tror godt, han ved, at han er meget afholdt, han er meget nede på jorden.
Og han gør det fantastisk i Oppenheimer, hvis ikke du har set den.
Jeg har ikke set den endnu.
Hvordan kan du ikke have set Oppenheimer?
Jeg har to små børn, jeg kan ikke. Jeg får ikke lov at gå i biffen.
Okay, fair nok. Den kan du glæde dig til i hvert fald.
Det gør jeg også. Og Barbie.
Ja, jeg vil sige, man skal måske ikke gøre det samme dag. De er meget forskellige.
Klart.
Og hvis du skal gøre det samme dag, fordi du har børn, og det er lige der babysitteren kan, så vil jeg sige, start med Barbie.
Det vil jeg nok også gøre automatisk.
Okay, godt. Nicolaj, selv du er med i studiet her, fordi Bastarden er ude i den her uge. Det er den nye historiske film. Og inden vi lige dykker ned i den, når vi snakker om Hollywood og sådan noget, hvad vil du gerne egentlig? Altså, nu ved jeg ved ikke, om drømmen den stadigvæk er der, men sådan, da du tog dig over, og du tænkte, okay, nu bruger vi springbrættet fra En Kongelig Affære til at starte noget Hollywood. Hvad ville du gerne? Hvad havde du ambitioner der?
Ved du, jeg tror faktisk, mit store problem var, at jeg ikke helt selv var klar over det. Altså, jeg tror, jeg tog til USA med lidt den samme sådan naive, hey, here we go. Altså en lille smule sådan drengerøvsagtig på den der led, at sådan, om, lad os bare se, hvad der sker. Og det tror jeg egentlig er meget naturlig energi at tage derover med, fordi man bliver grebet af den berusende fornemmelse, at alle amerikanere fortæller en, hvor vidunderlig man er, hvor specielt man er, og sådan noget. Man bliver sådan lidt forblændet af alle de ting. Og så glemmer man lidt egentlig at mærke efter, hvad er det egentlig, jeg vil fortælle her? Og det tror jeg på en måde er sket med mig. De første to år, der blev jeg hævet ind i alle mulige projekter, hvor jeg endte med sådan at sidde i mange af dem og tænke, jamen, jeg gider jo slet ikke lave det her. Hvorfor har jeg overhovedet sagt ja til det her? Og Dark Tower var egentlig heller ikke nogen undtagelse, da jeg var midt i processen på den film. Der kan jeg huske, jeg sagde til Anders Thomas Jensen, som var min medforfatter på blandt andet det og også andre projekter, og sagde sådan, hvad laver vi her? Hvorfor laver vi overhovedet den her film? Og så sagde han, det ved jeg ikke, men okay. Det er for sent at komme ud af det. Altså, og det er sådan lidt, det er lidt sådan drømmen om alt det der, om det liv, som måske driver det lidt for meget, i stedet for at man bare tænker, jeg tager det over på mine betingelser og gør det, jeg har lyst til, som jeg for eksempel tror, Nicolas Raffen gjorde med held med den der Drive, altså hvor han lavede jo en udpræget Nicolas Winding Raffen film derovre, og derfor på en måde også lykkedes. Altså, men hvis man prøver at lave noget på deres betingelser, så bliver det sådan lidt fake på en eller anden måde. Ikke?
Ja. Mit indtryk af det er, at hvis man vil prøve at slå igennem derovre, bare sådan, når jeg følger med på sidelinjen, så er det jo det der med, at man skal gerne tage en for holdet derovre, altså lave en for filmstudierne, og så kan man måske få lov til at lave noget af det, man selv gerne vil lave.
Præcis.
Ikke? Men har du stadigvæk en drøm eller ambition om det? Eller?
Ikke rigtigt. Altså, jeg tror netop, fordi jeg var ikke super veltilpas ved at lave en for dem, fordi at jeg kan ikke finde ud af, altså vi er jo opdraget i Danmark til, at hvis man laver en film, så er man chefen. Man er den, der bestemmer, man bestemmer det over klippet, man må selv bestemme, hvem der skal være med i filmen, hvordan det beskrevet. Altså, når man først får finansiering på plads, så er der ikke nogen, der over instruktøren. Og så er det meget min film. Men når man tager derover, så er der 30 folk, der er over instruktøren, og det havde jeg rigtig svært ved at vende mig til. Og jeg tror ikke, jeg ville kunne gøre det nogensinde, fordi hvis det ikke er din film, hvad er det så, du laver? Altså hvis du bare laver så kunne jeg lige så godt tage over at lave en reklamefilm, for eksempel. Altså, ja. Og det har jeg egentlig ikke specielt lyst til. Så jeg har det sådan, og det har så også noget at gøre med, at jeg er blevet far, at jeg har ikke nogen, altså nu hvor Bastarden er kommet ud og har fået det der buzz, jeg begynder igen at få alle de der møder og opkald, og folk vil tale, og folk har alle mulige projekter i USA, og jeg siger bare nej. Det er meget nemt for mig at sige nej den her gang. Jeg kan bare sige, jeg gider ikke være der, jeg gider ikke bruge 2 år på jeres projekter. Jeg skal bare nøse min familie herhjemme og lave nogle danske film. Og det er jo en meget behagelig, altså det er et behageligt sted at være i livet, at ligesom vide, at der er noget, man måske ikke nødvendigvis behøver at få.
behøver sig få.
Ja, altså behøver sig at opnå. Jeg behøver ikke en eller anden stor amerikansk succes, fordi jeg egentlig er ret glad for det liv, jeg har.
Det lyder, apropos det, som Matt Damon han sagde tidligere, det lyder lidt som om, at det er en rar fornemmelse, et rart sted at være.
Det er en super god fornemmelse. Ja. Det er en super god fornemmelse, jeg tror også, de fleste, altså, og de fleste forældre kender jo godt det, jeg siger. Det er jo ikke, det er jo ekstremt banalt. Det er jo ikke, fordi det er sådan en eller anden stor sandhed. Men man kan sige, men jeg har heller ikke altid haft en stor Hollywood-drøm. Det var noget, der ligesom opstod midt i mit liv. Jeg var måske omkring 40, da jeg pludselig tænkte, gud ja. Så det var ikke noget, jeg altid har gået og stræbet efter. Og på den måde var det ikke så svært at vende tilbage til tanken om at sige, jamen det, du er jo dansk filmmager, det er her, du skal være. Det her, det er sjovt. Du kan lave film med dine venner. Du kan kaste dem, du vil. Du kan hyre dem, du vil. Så det var ikke så svært at vende tilbage til det udgangspunkt.
Og vi er glade for, at du er tilbage, Nikolaj og selv. Fordi det er nogle fantastisk underholdende film, du laver. Og især Bastarden her, som er en film, som jeg har haft mulighed for at se, som er en noget så sjældent som, hvad man kan betegne som en form for dansk western, der finder sted i 1800-tallet. Mm. Det ser man ikke så ofte. Mm. Når Nikolaj selv han kommer tilbage efter en Hollywood-film, og han et uinde der har lavet en kongelig affære, kan man så bare få lov til at lave en film, eller er det svært at få lov til det? Altså, hvor man stillede henne?
I forhold til danske film?
Ja, når du vil lave en ny dansk film, efter det, du kom fra.
Jeg var meget godt stillet, altså fordi at jeg tror, jeg har en stor snor herhjemme, ikke? Altså med Kong af Bale, Kong Lefære. Jeg havde jo faktisk heller ikke ligget helt stille på den danske side, fordi mens jeg var i USA, så skrev jeg alle de der Jussi-film, som var meget kommercielle, store kommercielle succeser. Så på den måde har jeg jo ikke forladt den danske filmbranche, egentlig. Så da jeg kom hjem, var det ikke sådan, at folk var tvivlede, eller jeg tror, alle er godt klar over, når man, altså, at... at når man tager til Hollywood, så er der bare ligesom nogle andre spilleregler, der gælder, og hvis man så lige slår en svipper, så er det ikke noget at gøre med, om ens talent pludselig er forsvundet. Så det var i virkeligheden simpel nok, men der var også en anden ting, der gjorde det simpelt, og det er jo Mads. Fordi så snart man får Mads på, så er det jo også meget nemmere, at folk, så kan folk pludselig se filmen, ikke? Så det hjælper. Jeg tror måske, det havde været lidt sværere at få finansieret den, hvis at han ikke havde lyst til at være med i den, ikke?
Vil du fortælle, hvad Bastarden handler om?
Jamen, Bastarden handler om en kaptajn, der hedder Ludvig Kalen, som er egentlig ret fattig og rigtig gerne vil blive til noget stort og noget vigtigt her i livet. Så han har fundet ud af, at han kan tage til den jyske hede og prøve at være den allerførste, der tæmmer den jyske hede og civiliserer den, og dermed måske kan få kongens opmærksomhed og blive måske en, der vinder med kongen og få sit eget gods og sin egen adelige titel. Det er sådan nogle, han er lidt en snob, ikke? Det betyder rigtig meget for ham at blive. Han er en social climber, ikke? Mm. Så han tager ud på heden og går i gang med det her hedeprojekt, og så finder han selvfølgelig ud af, at hans planer overhovedet ikke, altså det er ikke nødvendigvis kan lykkes, og der opstår alle mulige andre kaotiske ting. Der er en, der prøver at stoppe ham, og nogen han måske ikke bliver forelsket i, og adoptive datter, og jeg ved ikke hvad. Så der, det er ligesom det er på en måde et slags eventyr, ikke? Om en mand, der tror, han skal noget, men finder ud af, at han skal noget andet.
Og den bygger på en roman og inspireret af virkelige hændelser. Kan du fortælle lidt om, sådan, hvor meget af det er rigtigt?
Altså Ludvig Kalen, som Mads spiller, er en virkelig person, som tog ud på heden, og var den første faktisk, der tog ud og fik groet noget på heden. Skurken i filmen, det Schenkel, er også virkelig, og efter sigende skulle have været ret rablende vanvittig, også i virkeligheden. Udover det, så har Ida Jessen, romanforfatteren, taget de to karakterer og den situation ude på heden i 1750'erne, og ligesom spundet et eventyr, en fiktion, baseret på de virkelige hændelser. Der er mange karakterer, der ikke er virkelige, eller ikke fandtes. Og så har hun lavet en roman ud fra de her karakterer, ikke? Og den roman har vi adapteret, så det er jo ikke en virkelig historie. Det er en fiktion baseret på nogle virkelige hændelser.
Jeg synes, vi skal tage en lille bid af traileren til Bastarden, og så skal vi tale videre om den. Men først her kommer en bid af traileren.
Ludvig Kalen, velkommen til Halvgods.
Du vil forsøge at dyrke heden.
Jeg vil bygge kongens første koloni derude.
Det er fantastisk, det du er i gang med. Jeg får redan en kjensle af liv herude.
Heden er Guds natur i al sin pragt. Hvorfor kastrere et vildt væsen, der bare gerne vil være frit?
Men har Gud netop ikke sat mennesker på jorden for at skabe civilisation?
Gud er kæres. Livet er kæres.
Nej, krig er kæres. Men vinderen er den, som kan finde ud af at kontrollere kæres.
Det er min jord.
Det er kongens jord. Jeg arbejder for kongen.
Hold op med at tale om kongen, som om du kender ham. Han ved ikke engang, du findes. Er du kommet til at lykkes med at bygge din koloni derude?
Ja.
Hvis du bekriger ham, så risikerer du alt. Schenkel stopper ikke, før han er vundet.
Jeg har brug for dig.
Du vil bare have din adelige titel, så du kan mænge dig med de fine folk. Jeg må væk herfra.
Vi vil fan inte dö för det är ett helt projekt. Håll dig väck för den. Är det förstått?
Kaos, Ludvig. Livet är kaos.
Og det her, det var traileren til Bastarden ude i den her uge. Det er altså en film med blandt andet Mads Mikkelsen, Amanda Collin og Simon Bennebjerg og en masse andre skuespillere på rollelisten. Og det er jo en film, der finder sted i 1755. Ja. Og jeg må indrømme, da jeg så traileren til at starte med og hørte om den, der tænkte jeg, det var da et sjovt tidspunkt at ligge en film. Der er ikke så mange film, der finder sted i den periode. Mm. Jeg har det tit som om, enten så er vi meget langt tilbage, eller også så er vi sådan, men det der med, at vi er ude på landet i den her periode, var ret usædvanligt. Og jeg synes, det var mega fedt, da jeg sad og så filmen, at det føles som en western, men hvad, har du en særlig tilknytning til sådan den periode? Fordi En kongelig affære er jo også lige omkring, det har den været 1780, 1790 eller sådan noget.
Jeg har helt klart, altså En kongelig affære har helt klart vækket min kærlighed til den tidsperiode, fordi, og min forståelse for den tidsperiode i Danmark og Europa, fordi det var sådan et... det var sådan en vild tid, hvor alting bare forandrede sig. Ikke? Og man kan sige, det er også det, En kongelig affære handler om. Det her, det foregår så, som du har selv siger, 30-20 år før Struensee kom til Danmark. Ikke? Det kunne være, at vi skulle have lavet en scene, hvor vi lige mødte hinanden. Masser og masser. Men det synes jeg bare, altså det, så det fascinerede mig allerede, inden jeg læste den der roman. Jeg kender jo, jeg har lavet så meget research på den periode, at jeg kendte til status, jeg kendte til, hvordan tingene foregik, til hvordan de ligesom gik klædt, og hvad der var vigtigt for dem, hvad, der ikke, hvad de ikke gjorde. De gik ikke i bad, for eksempel. Det kan vi så ikke rigtig vise i filmen. Men så det var meget... jeg følte mig hjemme, da jeg læste Idas roman. Og, altså, men så var det jo også bare, fordi den var så radikalt anderledes fra noget, jeg havde lavet før. Den er meget mere brutal, voldsom, og så er den også væsentligt mere emotionelt ladet. Altså... Jeg blev meget grebet af, at det var så tæt på sine karakterer. Den handlede meget om virkelig sådan livet, altså de store spørgsmål i livet, kærligheden, faderskab. Og det har jeg ikke på den måde beskæftiget mig med. Jeg har været lidt mere sådan op på et plan, hvor det handlede mest om politik og konger og dronninger eller spindoktorer. Altså det var mere sådan magtspil, der interesserede mig tidligere. Den her gang synes jeg, okay, det her det har virkelig noget... Nogle meget, man kommer meget tæt på karaktererne, og det synes jeg var spændende.
Du har sagt i Berlingske, der er du blevet citeret for at sige, at mine tidligere film, de er lavet med hjernen, den er lavet med hjertet.
Ja, det lyder meget rigtigt.
Ja. Ja. Hvad mener du med det?
Altså, det er måske ikke helt så sort-hvidt, fordi selvfølgelig laver jeg alle film med hjertet, men jeg tror, at jeg har været mere sådan opmærksom på, dengang jeg lavede Kongelige Affære og Kongegabale, det hedder altså noget med kongen, jeg ved ikke hvorfor, at måske at få de magtstrukturerne, de politiske strukturer på plads, og at få sådan gjort det korrekt i forhold til, hvad vil kongen, og det der trekantsdrama, og hvad sker der så, og så er der nogen, der kommer ind og arresterer, og sådan noget. Hvor på den her film, også kvæg, at jeg skrev den sammen med Anders Thomas Jensen, som jo også er en meget sådan karakterforfatter, som godt kan lide karakterarbejde generelt, så var det her, den handlede for mig, altså... Det handlede for mig mere om ting, jeg blev rørt af og optaget af som menneske, end ting, jeg blev fascineret af som filmmager. Hele det der med, at han får en familie, og altså det, jeg tror, det er egentlig det, jeg mener med, at den er sådan, der er mere hjerte i den her, end de andre. Altså. Mm.
Og når du siger Anders Thomas Jensen, så er det jo ham, der altså, startede med Blinkende Lygter og lavede Adam Sæbler lige, var det for 2 år siden, lavede Retfærdighedens Rytter, ja. Ikke? Som du også havde været med på, som sådan manuskript-wise, ikke?
Sådan med på idéplanet.
Ja, ja. Og det er jo også altså Mads Mikkelsen, der er i alle framer af den her film, ikke? Jeg tror nærmest, at han er med i alt, ikke? Og han er jo en af de største og bedste danske skuespillere, vi har. Var han svær at overtale til den her rolle? Eller er det sådan, når man fortæller, at vi skal lave en film, der kræver blod, sved og tårer, og den foregår i 1755, så siger han bare, ja, det vil jeg da gerne.
Nej, så nemt er det overhovedet ikke. Nej, altså han er jo en kæmpe stjerne nu, og han kan jo vælge at vrage med alle mulige kæmpe amerikanske film. Så det er ikke så nemt. Altså jeg vil sige, der måske bliver det 20% nemmere, fordi vi kender hinanden, havde det rigtig sjovt sidst, vi lavede en film sammen, vi er blevet venner siden. To, han kender også Anders Thomas rigtig godt, de har lavet 5 film sammen. Og så 3, det er lige hans type film, han kan virkelig godt lide de her, ligesom mig kan han godt lide de der, det store lærrede film, ikke? Hvor der virkelig bliver spændt op, op på den store klinge. Men da vi pitchede ham ideen, og spurgte ham, om han ville spille hovedånden, så sagde han, at det lød rigtig spændende, men han kunne jo ikke svare, før han havde læst manuskriptet. Så på den måde er vi jo ligestillet med alle andre, der kommer til, at man kan ikke bare skrive et eller andet lidt slap manus, og så fordi vi vender, så gider han godt det. Sådan er han slet ikke. Han er meget kredsen.
Altså. Er det fedt for, som dig for instruktør, at du ligesom skal være op på duberne på den måde?
Det er super fedt, men jeg vil våge at påstå, at jeg er enormt meget op på duberne i forhold.
Okay.
Jeg er ikke specielt slap, når det handler om manuskriptskrivninger. Det er Anders Thomas absolut heller ikke. Men der er ingen tvivl om, at altså selvfølgelig, hvis han havde sagt, ja, det gør vi bare, uanset hvad, så kan det da godt være, at vi har været lidt mere dovne i manuskriptfasen.
Det virker ikke, som om vi har været dovne. Det er virkelig en stramt fortalt film, og virkelig underholdende. Og nu sagde du også det her, Nicolaj, selv med, at den er ret brutal. Mm. Og det overraskede mig lidt, altså, fordi det er sjældent, man ser en film, hvor der foregår så meget med noget blod og noget forskelligt. Mm. Når man skal lave sådan en film, hvor at det bliver lidt mørkt, og der er en del blod. Hvilke retningslinjer skal man holde sig indenfor? Eller sådan, fordi jeg tænker, det er, kan man vise alt?
Ja, altså det tror jeg ikke, man kan. Jeg tror, at når man taler om det brutale i den her film, så tror jeg, at når jeg spørger lidt ind til det, så mener folk også, at det er hårdt. Altså det er hårdt ude på heden, og det er hæftigt, og folk er syge, og man skal kæmpe for at overleve og sådan noget. Og så er der jo nogle scener, som er brutale, men hvor man faktisk ikke ser noget. Og så er der også en scene, hvor man ser rigtig meget. Og den scene, hvor man ser rigtig meget, det tror jeg, det er den folk husker, fordi den sidder ret stærkt i en. Og jeg tror, det er jeg virkelig besluttet mig til, fordi i modsætning til alt andet, jeg har lavet, jeg har faktisk været meget pæn filminstruktør. Altså jeg har jo altid holdt mig sådan på modden og sagt, sexer og vold, det viser vi kun sådan lidt i nogle skygger og lidt pænt og sådan. Og så glider vi stille og roligt væk med kameraet. Men den her gang, der tænker jeg, hvis jeg skulle have de der stærke følelser, som jeg synes var vigtige i den her film, så skulle jeg hverken vige tilbage fra de emotionelle ting, følelserne, eller virkeligheden i brutaliteten, der var i den historie. Så derfor så valgte vi at gøre det på den måde. Og jeg tror faktisk, jeg er ret glad for, at jeg er gået den vej, fordi at det havde også måske været lidt for pænt, hvis man havde poleret det hele lidt og gjort det pænt. Det er heden, det er den jyske hede 1750. Der var nogle virkelig heftige ting, der skete. Og derfor synes jeg egentlig, at det klæder den at være lidt mere rå end min andre film.
Der var en scene, og jeg vil ikke spoile noget som helst, man skal selv opleve den, men der var en scene, hvor jeg tænkte, tog I på et tidspunkt livet af dyr?
Nej, det gjorde vi ikke, det kan jeg love dig for.
Nå, okay.
Det må man slet ikke, og det ville vi heller aldrig drømme om.
Okay, fordi jeg tænkte, det så virkelig ud.
Ja, man kan jo virkelig snyde nu med alt muligt CGI og VFX og ting og sådan noget. Nej, det gjorde vi dog ikke.
Okay. Well, godt nok. Men jeg studsede bare, fordi jeg tænkte, det så virkelig ægte ud, og jeg tænkte, det kunne da godt være egentlig, man, altså, dyr bliver jo aflivet i ny og næ, så det kunne da godt være, man havde gjort det til en, og så spise kødet bagefter eller et eller andet.
Nej. Der er sådan nogle helt klare regler om, hvad man må have på. Altså, og vi havde, altså, det er meget sjovt. En af de ting, der er fedt ved at lave film, det er, at man møder en masse forskellige mennesker, som man slet ikke regner med, man møder. Og både på den her på Kongelige Affære, der havde jeg den fornøjelse at lære de der hestetrænere at kende, og gede personen og ulvetræneren. Og det er nogle utrolig interessante personer, som har videt hele deres liv til kun at være dem, der træner ulve, for eksempel. Det er jo vildt interessant at møde dem. Og de er så dygtige til det, de gør. Og jeg kan love dig for, at de holder så meget af deres dyr. Ikke? Altså, det er deres et og alt, så de vil jo aldrig nogensinde tillade, at man behandler dem. Det mindste små, de bliver behandlet som konger og dronninger.
Ja. Filmen, den hedder Bastarden. Den er ude i den her uge, og det er en virkelig, virkelig altså fed film. Den gør noget, som meget få danske film gør. Den beskriver en tidsperiode, man sjældent ser, og der er meget følelser i det. Har du selv sådan en yndlingsscene eller et eller andet, hvor du tænker, wow, det her, da vi lavede den her, eller da vi sad og klippede den, der tænkte jeg, det her, det saftsus mig godt.
Jeg synes faktisk, altså det er jo igen det problemet er med spoilers, ikke? Okay. Men der er en scene, hvor at hvor skurken han for første gang gør noget, der er meget voldsomt for Lasses karakter, og man kan sige, det er en form for torturscene, og den da vi klippede den, der kan jeg huske, at vi selv sidder og havde det ubehageligt, da vi så den, der tænkte, okay, det virker i hvert fald.
Ja, ja. Det er virkelig en fantastisk fed film, og den er ude lige om et øjeblik. Og inden jeg lige lader dig gå, Nikolaj Sølle, så tænker jeg også bare lige at dykke ned i nogle andre ting i forhold til, ja, jeg kunne læse for nylig, at Mørkeland, altså efterfølgeren til Kongekabale, den kom ud om ikke så lang tid. Mm. Hvordan har du det med det, at en film, som du, altså du lavede den første for mange år siden, nu kommer der en efterfølger, som du så ikke laver. Mm. Er det fedt at se en anden tage over, og tænker du, ej, den ville jeg da gerne have lavet?
Jamen, jeg har meget blandet følelser. Altså, jeg tænker ikke, den ville jeg gerne have lavet, for jeg blev spurgt. Så jeg blev spurgt, om jeg ville lave den, og sagde nej. Fordi jeg følte lidt, at det var sådan at gå 20 år tilbage og lave noget, som jeg har lavet før. Men jeg har respekt for dem, der laver den. Og det er de samme cast, og jeg har læst manuskriptet, altså jeg har givet noter til det. Altså, så på den måde har jeg været en lille bitte smule ind over. Ikke særlig meget. Men det bliver også sjovt at gå ind og se nogen tage fat i ligesom ens baby og se, hvad kan de gøre med det. Det bliver spændende. Og jeg er jo ikke nervøs for, hvordan det går, for jeg har jo ikke rigtig haft noget med at gøre, så det bliver egentlig ret sjovt at sætte mig i biografen og se den.
Og det er jo sjældent, der kommer sådan efterfølger, udover når vi snakker sådan afdeling Q og sådan noget, men sådan de der ellers film, det, jeg synes ikke, det er så ofte, man ser efterfølger, så det er jo bare, det er jo også ret interessant. Og i forhold til det med at være nervøs, så kunne jeg se, at de første anmeldelser, de er jo allerede begyndt at komme ud på Bastarden, og de er jo altså sindssygt gode. Mm. Ego gav den 5 stjerner, og generelt har der også været internationale medier, som har været meget positive. Mm. Betyder det noget for dig? Altså går du op i sådan noget?
Altså, ja. Selvfølgelig. Ja, det kan man jo ikke lade være med. Det, altså, jeg tror, det er meget menneskeligt, at når man er... Altså, det er jo den del af branchen, jeg virkelig ikke er så glad for. Jeg synes jo egentlig, det er svært det der med, at det, man laver, som man glæder sig til at vise på godt og ondt, at det, før man overhovedet når at vise det til nogen, så kommer der en masse meningsdannere og siger positivt eller negativt om det. Tænker om det. Men det er klart, og jeg har været heldig i min karriere, at de fleste af de film, jeg har lavet, er blevet godt modtaget. Jeg har også prøvet, at de er blevet dårligt modtaget. Det er virkelig ubehageligt. Det er ekstremt ubehageligt, når man har lavet en film, som folk ikke, som anmelderne ikke kan lide, og som bare bliver svinet til. Og man tænker, oh my god. Altså også fordi, man ved jo også, det betyder jo så også, at så kommer der nok ikke så mange ind og ser den. Og, altså det føles voldsomt. Og jeg tror, det bliver lidt ligesom, det føles lidt ligesom at stå på en scene, og der er nogen, der kaster æg på en. Ikke?
Ja.
Så selvfølgelig går jeg op i det, men så kan man så også sige, på den positive side, de anmeldelser, der for eksempel nu er kommet på ved starten, det er jo bare lykkeskaben. Det er sindssygt fedt. Man er glad for, at de har forstået filmen. De er glade for den. Det skaber en god stemning. Man bliver lettet. Så på den måde kan man jo sige, det kan jo både være godt og skidt afhængig af, hvordan modtagelsen er. Men jeg går op i det, og hvis der er nogen instruktører, der siger, at de ikke går op i det, så lyver de.
Man hører det nogle gange.
Ja, men de lyver. Jeg kan love dig for.
Og jeg elsker jo sådan tematikken i det, som vi også har været inde på, altså det her med status og alt det her. Der var en replik, jeg tror også, det var med i traileren, som vi spillede før, det her med, at den ene sådan skurken i den mener, at alt er kaos, og den ene og Mads Mikkelsens karakter mener, at alt er orden, ikke? Og hvordan har du det med det? Altså, hvad er dit syn på livet, hvis vi skal høre den sådan filosofisk? Fordi det er jo sådan eksistentialistisk. Altså, hvad er verden? Er det kaos, eller er det orden?
Ja, altså, jeg tror, jeg er nærmere skurkens livssyn. Altså, og jeg tror også, mig og Anders Thomas skrev lidt skurken som en sandsiger på en eller anden bizarre, morbid måde. Så er han faktisk den, der siger sandheden. Ikke? Han siger, prøv at høre, altså, du er nødt til at lænde dig ind i livets kaos, ellers så kan du aldrig komme til at nyde livet. Og det tror jeg, der er en sandhed i. Altså, det betyder så ikke, at jeg selv har været nødvendigvis super god til at bare sige, hey, laissez-faire, whatever der sker, så sker det. Man har jo altid en trang til at kontrollere sit liv. Man vil jo gerne have, at tingene sker, som man vil have det. De fleste af os vil jo gerne have, at den her jobsamtale går godt, og det her kommer til at ske. Og så får vi et barn om 2 år, så flytter vi ind i et eller andet. Og hvis det så ikke går, som det skal, så bliver man jo skuffet. Ej, det gik ikke, og sådan noget. Så man, vi har jo nogle forventninger, men jeg tror, at de mest lykkelige mennesker, helt ærligt, er nok dem, der har færsen, kontroltrang og forventninger til, hvad der skal ske. Men i virkeligheden bare siger, hey, vi lever bare, lad os se, hvad der sker. Vi skal bare have det godt i nuet. Det er jo også der, hvor der bliver skrevet 2.000 selvhjælpsbøger, der hedder Lev i nuet. Altså, det er jo, fordi det virker, der er en sandhed i det.
Ja, men det er sjovt, når du siger det på den måde. Så jeg husker det som om, i sandheden om mænd, at det er også, spoiler alert, noget af pointen. Mm. Altså, når, da filmen er færdig, så ser man Thure Lindhards karakter, der går med sin søn på det andet tidspunkt, hvor de snakker om noget legetøj, mm. hvor at faren også siger, Thure Lindhards karakter siger, jamen uanset hvilket legetøj det er, så bliver vi jo nok glade for det alligevel. Ikke?
Ja, præcis.
Så det er også en pointe, der er i den, din tidligere film.
Ja, fuldstændig.
Ja.
Altså, det, der er helt klart et tema der, som jeg har altså, mere og mere sådan afsøgt, og man kan sige, den film og på starten har mange sådan tematiske ting til fælles, men dog heller ikke andet til fælles, kan man sige, fordi de er så forskellige. Ikke?
Ja.
Men lige præcis det der med at jage lykken på nogle bestemte betingelser, at det nok aldrig er særlig klogt, det har de til fælles, det tema.
Hvad er det sværeste, når man skal lave sådan en film, der foregår i 1755? Altså, fordi en ting er, at jeg tænker, man... Man skal nok sy meget tøj, fordi man kan ikke bare gå ned i Jack & Jones og købe noget. Altså, hvad er sådan de største udfordringer, når man skal lave sådan en, der skal være tro mod tiden?
Jeg synes, det er netop at skabe verden. Altså, men der er så mange led i det. Altså, der er selvfølgelig kostymerne, der er de steder, man optager. Det tager meget lang tid at finde, især på et dansk budget. Altså, i Hollywood-budget, der vil man jo bare bygge det hele. Det kan man slet ikke på et dansk budget. Der er man nødt til at gå ud og finde stederne, og lige finde det rigtige hjørne, der lige passer til den scene, og lige finde den del af en lille plet på heden, hvor der ikke er en vindmølle og sådan noget. Altså, så man er nødt til at være meget kreativ i forbindelse med, hvad man filmer, hvordan man fortæller det. Det er nok den største udfordring, det er, at det er ekstremt tidskrævende altså at lave, i forhold til for eksempel at lave en moderne film, der foregår i et hjem på Islands Brygge.
Ja, altså, klatretøs, eller
ja,
sådan noget.
For eksempel, ikke? Altså, så snart der er et eller andet, hvor at hele verden ikke kan se ud, som den gør i dag, så kræver det bare en meget stor fokus.
Noget, jeg blev meget overrasket over, da jeg sad og så den, det var, at sådan selve sproget i Bastarden er noget, som jeg følte ikke, man skulle have en ordbog frem for at følge med i det. Mm. Jeg kan faktisk huske, jeg prøvede at læse noget Herman Bang tilbage under lockdown. Jeg var en af dem, der downloadede en bog og prøvede at læse den, og fandt ud af, det, altså selv sprog fra starten af 1920 eller sådan noget, det skal man nærmest have en ordbog for at forstå.
Ja.
Hvad havde I sådan af retningslinjer, eller sådan, hvordan greb I det an? Fordi at man kan jo, det føles moderne, og så alligevel ikke.
Ja, jeg tror i virkeligheden, det vi gjorde, det var, at vi, altså jeg havde det... Jeg havde jo erfaring fra Kongelige Affære. Kongelige Affære, der stressede jeg helt vildt meget over sproget, og fandt så stille og roligt ud af, at du faktisk kunne lave noget, der var meget moderne, så længe de ikke sagde fuck og chilleren og sådan noget. Ikke? Altså, så det blev meget osvidigt. Altså, så det var egentlig, det var den lærestreg, som jeg havde lært på den film, der gjorde, at det var lidt nemmere den her gang, at lige sige, jeg kender faktisk koden. Vi skal ikke sige alt for moderne ting, men vi kan godt tale et moderne sprog.
Det fungerede i hvert fald rigtig godt, synes jeg, fordi man føler, at man kan forstå det hele og sådan noget, men det føler, man bliver heller ikke hævet ud af det.
Nej, sådan noget underligt, hvor våger de og sådan noget, altså, ja, det gider man ikke rigtig.
Nej. Hvad er der så på tegnbrættet for dig? Sådan nu kan man sige, den her film, den er ude lige om et øjeblik på starten. Har du andre ting, sådan, hvor du tænker, det arbejder du med, eller noget, du kan sige for fremtiden? Fordi det er jo lang tid siden, at du udgav lavet en kongelig affære. Så skal der gå lige så lang tid, før du laver en ny dansk film?
Nej, det skal der ikke. Der skal gå kort tid den her gang. Jeg er allerede i gang med mig, Anders Thomas, er i gang med at skrive det næste, men jeg kan desværre ikke sige, hvad det er, det er en hemmelighed. Men vi er allerede så småt gået i gang. Jeg vil så også sige, at jeg har også lige brug for et break, fordi den her film er faktisk opslugt mig fuldstændig, og så lige fået to små børn og sådan noget. Så nu kunne jeg godt lige tænke mig lige tage nogle måneder, hvor jeg bare lige er hjemme og slappe lidt af. Og jeg har stadig nogle festivaler, jeg skal til med den her film, ikke? Men vi er i gang, altså, og jeg satser helt klart på at kunne komme i gang inden for et år eller halvandet med at optage igen.
Er der nogle genre, som du gerne vil beskæftige dig med? Fordi som jeg sagde helt i starten, du blev beskrevet i starten af din karriere som en genreinstruktør. Mm. Du lavede politisk thriller, du lavede en komedie, du lavede en fantasyfilm, og så historisk film, ikke? Så du har lavet rigtig mange ting. Er der nogle genre, hvor du tænker, det kunne du godt tænke dig at kaste over på et eller andet tidspunkt?
Sci-fi. Det må vi ligesom være det, der mangler. Ja, jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave en science fiction film. Og det, der i virkeligheden har holdt mig tilbage, er, for det første er det svært at finde en virkelig, altså man skal virkelig finde en god historie, fordi der er lavet nogle fantastiske science fiction film, så man skal ikke ligesom bare lave en for at lave, men det skal være den helt rigtige historie. Og så det andet, det er, at det er lidt svært på dansk, synes jeg. Altså jeg har stadig lidt svært ved at forestille mig, at et dansk publikum vil omfavne en science fiction film. Så skal det i hvert fald være en meget bestemt type science fiction. Så det er jeg stadig lige ved at lure, hvordan man kan gøre det.
Men det er sjovt, fordi jeg kan huske, at jeg talte med Anders Thomas, da han var ude med Retfærdighedens Ryttere. Stillede ham det samme spørgsmål. Han sagde også sci-fi.
Er det rigtigt? Ej, hvor sjovt.
Så det burde I, altså, så hvis det er din faste skrivepartner, det, der er et fælles.
Det kan være, vi skal, det kan være, vi skal gøre det, ja.
Men det vil vi glæde os til at følge med i, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Nikolaj Sølje, jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke med filmen, når den skal ud og leve blandt publikum. Og så vil jeg sige tak, fordi du kiggede forbi.
Tak skal du have.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.